咁唱完呢一首歌呢就屬於係歌名叫別人的歌啦。咁其實跟住落嚟呢就唱返一首自己的歌。不過係好多年前，唔好多年前啦，大約幾年前，咁呢就我有個拍檔咁阿光仔，佢就寫咗首歌想搵一個人唱，咁就搵咗我唱啦。咁但係呢首歌要寫詞，咁搵咗個人嚟寫詞，咁寫得一首好好嘅詞。咁我今日呢好高興喺度唱歌之餘，亦都再一次請返今日嘅主人翁阿 Vivian 同埋寫傾心呢首詞嘅 Chris 出嚟一齊同大家唱呢首歌，有請佢哋。
哇，
小心，
我又嚟啦。
唔怕，
唔係好掂啊，只鞋
我哋
下次唔好整咁尖啊，但係好靚啊，係咪啊？
系咯，好彩你唔系着斗领争嘅，如果棘仔你
喂斗领嚟噶呢个
大饼争，
你眼花
唔系冇留意你脚啊？
我近下头，
咁你又够唔梳头？
但你个头
我梳咗噶啦，你唔觉啫？
好似你细路哥嗰阵时个样喎，系咯，唱坐遇嗰阵时啊，似唔似啊？
唔系啊，
似啊 ，Thomas 系咪啊？
我多咗好多啊，多咗白头发，唔系咁我多过你啲头发就
咁啊，多少少啦。
你黑啲添啊，仲
我好多灰头发嘅。
O K， 咁啊，唱倾心系嘛？
好嘛？
咁唔知我啱唔啱 key 啦？
嗱，呢首歌咧就系想当年咧，其实我应该好多谢陈德章先啱嘅。
唔好客气。
呢一首歌咧就系想当年我第一首同人哋写嘅歌，咁我翳佢哋啦 ，Raiders， 喂，俾只歌我写啊咁，因为我知道当时你哋有个班底噶嘛。
阿林夕啊嘛。
系啊。
系喎，点解你会吓？嗰、那個唔要林夕，要黃凱芹啦，嗰隻歌。
唯獨是係一位啦。
係啊，就係得黃凱芹可以得嘅。
佢叫若雨啊嘛。
哦，係喎，嗰陣時有個。
唔係呢隻歌需要一啲靈感嘅，我諗。
嚇、啊。嚇、啊。咁啊，而家感下佢啦，好唔好？
好，我哋回憶下呢個歌嘅意思啊，
好唔好啊？
你都識唱㗎，我諗係咪？一齊嚟啦，好唔好？傾心。
多謝。Thank you， 多謝。
再見。
哇！多謝 Thomas， 多謝。Bye bye。